Jona toko faefatra. Tezitra i Jona. Fa tsisy hitako Jona indrindra izany ka nirehitra ny fahatezerany. De nivavaka tamin'i Jehovah izy ka nanao hoe: mifona aminao aho Jehovah, tsy izao ihany va no efa nolazaiko fony aho mbola tany amin'ny taniko, fa ny andrao hisy toy izao no nandosirako ho an'ny Tarsisy, satria fantatro fa ianao dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharipo sady be famindram-po ary manenina ny amin'ny loza. Koa mifona aminao aho ankehitriny Jehovah ô, esory ny aiko fa aleoko ho faty toy izay ho velona. Jehovah manome tsiny an'i Jona. Fa hoy Jehovah: moa mety va zao firehitry ny fahatezeranao izao? De nivoaka ny tanàna Jona ka nipetraka teo atsinanany tanàna. Ary nanao trandratsakazo ho azy teo izy ka nipetraka teo ambanin'ny alikaliny ambara-pahitan'izay hiafaran'ny tanàna. Ary Jehovah Andriamanitra nanomana tanatana manga ka nampaniriny hanalikalika an'i Jona izany ho alikaliky ny lohany hanafaka ny alaheliny. Ka de nahafady an'i Jona indrindra ny tanatana manga. Kanjo noho ny ampitso maraina de nanomana fositra koa Andriamanitra ka namely ilay tanatana manga iny dia nalazo io. Ary noho niposaka ny masoandro, Andriamanitra dia nanomana rivotra mahamay avy any atsinanana ary dia namely ny lohan'i Jona ny masoandro, dia ana izy ka nangataka ny ho faty nanao hoe: aleoko ho faty toy izay ho velona. Fa hoy Andriamanitra tamin'i Jona: moa mety va izao firehitry ny fahatezeranao ny amin'ny tanatana manga izao? Ary hoy izy: mety ny hatezerako na dia mandra-pahafatiko aza. De hoy Jehovah: ianao malahelo ny tanatana manga izay tsy nisa saranao na nampanirinao, de le naniry ndray alina monja ary maty ndray alina koa. Ka moa izaho tsy mba halahelo an'i Ninive, ilay tanàna lehibe va, izay misy olona tsy omiroalina sy iraetsy, izay tsy mahafantatra ny havanany sy ny haviany, sady be biby fiompy koa?